10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, na početku emisije Kako slušati muziku pozdravlja vas Gorica Pilipović.
Ganca i pastir jadne zvo crkvu prije.
Poštovani slušaoci, ulazimo u drugi mjesec ciklusa emisija Kako slušati muziku, koju smo posvetili srpskoj crkvenoj muzici. Ovo je dakle šesta emisija u kojoj će nam tema biti aspekti učenja pojanja kao specifične veštine vezane ne samo za interpretaciju muzike. Naši gosti u ovom ciklusu, doktori muzikologije Ivana Perković i Vesna Peno, kao i profesor crkvene muzike i pojanja na Karlovačkoj bogosloviji Predrag Đoković, govorit će o tome od koga su Srbi naučili pojanje, kako i gde se ono nekad podučavalo, a kakva je situacija danas, te koje su osobine dobrog pojca. Na početku emisije smo čuli monahe manastira Kovilja, koji su poznati po ovoj veštini, a pre nego što čujemo i naše goste, evo još jednog izvanrednog pojca, protođakona Vlade Mikića.
Yeah.
Vlado Mikić je otpevao stihiru u čast svetom knezu Lazaru iz hilandarskog rukopisa iz 18. veka. Zbog čega je pojanje crkvene muzike specifična veština? Predrag Đoković.
Znate, crkveno pojanje je neodvojivo od više teoloških predmeta. Pre svega ona je neodvojivo od liturgike. To je jedan predmet, mi kažemo predmet zato što ga učenici izučavaju na poseban način. Dakle, to je samo ustrojstvo bogoslužbeno pravoslavne crkve, znači tu su zastupljene sve te bogoslužbene radnje i u svakoj toj bogoslužbenoj radnji crkveno pojanje je neodvojivi deo svih tih obreda. U bogosloviji, a inače bi tako trebalo da bude, treba da postoji izvesna metodologija i postoji izvesna metodologija učenja pojanja. Znači, to je osnovni didaktički pristup od lakšeg ka težeg. Znači, mi sa najmlađim učenicima počinjemo ono što je otprilike najlakše, to su osmoglasne melodije koje izučavamo 2 godine, potom se prelazi na takozvano opšte pojanje, koji je jedan stepen više i po složenosti i po strukturi i po zahtevnosti u pogledu izvođača, odnosno samih pojaca. Na kraju, već tamo za starije đake, odnosno za već uznapredovale pojice, ja ne volim baš da govorim eksplicitno za bogoslovije, zato što želim da i drugi, i uvek ima i onih koji uče, a nisu vezani za bogoslovije, jel da? U nekom, kada se već uznapreduje, onda se radi na takozvanom prazničnom pojanju, minejskom, gde se izučavaju mnoge utvrđene stihire. I kao najviši nivo učenja pojanja pojavljuje se jedan specifičan način učenja, odnosno pevanja, to je krojenje, koji je jedna vrlo specifična, ako mogu tako kažem, umetnost, pri čemu sami pojici su kreatori, odnosno tvorci melodije, jer oni ispred sebe nemaju notne zapise, već imaju samo bogoslužbene tekstove u bogoslužbenim knjigama, a imajući, jel da, iz ranijeg iskustva učenja pojanja kroz više godina, već dovoljno iskustvo i poznavanje tih melodija, kako osmoglasnih, tako i drugih, oni sada mogu slobodno da pristupaju krojenju, ukrajanju melodije prema, kažem, bogoslužbenom tekstu. Te melodije su negde kroz višegodišnje učenje sadržane, negde, ja tako volim da kažem, u malom mozgu, i onda se one prosto kroz praksu mogu, tako da kažem, plastično primenjivati na bogosluženju, da su do te mere da veoma iskusni pojici mogu da tvore izuzetno lepu melodiju, onako što bi se reklo na prvu loptu, jel da? A da pre toga nisu morali da prave nikakve pripreme. Tako da je to jedan vrlo specifičan umetnički, mogu da tako da kažem, zamah pojački, koji je vrlo inspirativan. Naravno, do njega se ne može doći preko noći, moraju se preći ove sve pomenute stepenice prethodne učenja pojanja.
Thank you.
Muški kamerni hor Bogoslovskog fakulteta pod upravom Predraga Miodraga otpevao je pesmu Blažena Stevana Mokranjca. Danas je dakle nastava pojanja neizostavna na našim najvišim pedagoškim teološkim institucijama. A kako je to bilo u prošlosti? Vesna Peno.
Sama činjenica da nema nikakvih sačuvanih primjeraka koji govore upravo o tome da je u krajem 15. i 16. veka neki srpski pojac pojao iz notirane pojačke knjige, govori o tome da je taj segment naše kulture zaista i bio u manjku, odnosno da je muzička pismenost među Srbima ipak bila na znatno nižem nivou nego što je to bilo kod Grka. Nesumnjivo da su i grčki manastiri i crkve poharani još od vremena krstaša pa kroz čitav srednji vek, ali broj u procentima se ne može meriti kada je u pitanju recimo svetogorska rukopisna tradicija ili carigradska pa i iz ostalih delova negdašnjeg Vizantijskog carstva i ono što bi čitav ostatak pravoslavne vaseljene bio kao nekakav drugi deo ili pandan. No, ipak činjenica je da u tom putu ka severu, dakle sa one strane Save i Dunava, Srbi nastavljaju svoje bogosluženje i na njima poju, prepisuju se bogoslužbene knjige i to je također znak da crkveno pojanje svakako nije moglo niti nestati, niti biti značajnije umanjeno. Ono se nije negovalo, naravno u skriptorijama nisu se notirale melodije, ali su usmenim putem prenošene. Sa ustaljivanjem srpskog naroda u takozvanoj Karlovačkoj mitropoliji započeće srpski mitropoliti i episkopi i jedan vid organizovanijeg edukovanja kako srpskih polaznika klerikalnih škola, tako i čitavog vernog naroda. Dobro su poznate činjenice da je najpre Mojsije Petrović, a zatim i Vićentije Jovanović i Pavle Nenadović, da su bili angažovani na negovanju crkvenog pojanja. Naročito treba pomenuti i grčke deskale koji su sa Svete Gore iz manastira Vatopede, poznati psalt Anatolije, da su dolazili, da su među Srbima osnivali prve pojačke škole. I po jednom ugovoru koji je Anatolije potpisao, on je čak bio obavezan da svoje polaznike osposobi u neumskoj simiografiji. Ovaj podatak, čak i da nije realizovan, govori o tome da su srpski episkopi imali svest o tome koliko je važno muzičko pismo i koliko je neophodno da se melodije trajno zabeleže i time se čuvaju od kvarenja i zaborava, upravo iz onaj razlog koji će biti glavni motiv kasnije srpskim melografima u 19. veku da evropskom savremenom notacijom beleže crkvene napeve. A sa druge strane govori i o činjenici da je među Srbima bilo nesumnjivo pojaca koji su svojim kvalitetima mogli da dostignu takav jedan zavidan nivo pojačke veštine, budući da znanje neumske simiografije nije posao koji se obavlja za kratko vreme, nego traži dug period i traži jedno ozbiljno pojačko praktično iskustvo.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
sa grčkim pojcima stizale su i grčke neumske knjige i to su naši prvi sačuvani izvori kada je u pitanju tlo Srbije, dakle mimo manastira Hilandara i mimo njegove bogate muzičke biblioteke. U našim srpskim fondovima, u Matici Srpskoj, u Karlovačkoj gimnaziji, zatim u arhivu Srpske akademije nauka, a posebno u Patrijaršijskoj biblioteci i u zbirci Grujića, koja pripada Muzeju Srpske pravoslavne crkve, najzad i u Muzeju Srpske crkve u Sant Andreji, postoje neumske knjige koje su prevashodno notirane kasno-vizantijskim oblikom notacije, dakle reč je o rukopisima s kraja 17. i 18. veka, u kojima u različitim zapisima imamo svedočanstvo da su i srpski pojci pokušavali ili čak uspešno pevali iz istih neumama beleženih melodija. Dakle, reč je ipak o jednoj sada evidentno postojanoj muzičkoj tradiciji koju su, kažem, grčki pojci pokušavali da prenesu Srbima i nema razloga sumnjati da su te melodije na određeni način u nekom varijantnom obliku bile i prethodnim vekovima u pevnicama srpskih crkava i manastira. Dakle, i dalje je reč o jednoglasnoj pojanoj praksi i reč je o melodijama koje su predstavljale nekakav zajednički fond pravoslavne crkvene muzike, a da je tako, imamo jedan posredan dokaz i u nenotiranim pojačkim knjigama koje su nekako svojstvene upravo srpskoj rukopisnoj tradiciji, ali ima ih i u bugarskim pa i u ruskim riznicama. Reč je zapravo o pojačkoj, nesumnjivo pojačkoj knjizi koju su pojci koristili u bogosluženju, o tome nam nesumnjivo svedoči sadržaj beleženih tekstova pesama, koje su vrlo različite, ali predstavljaju onaj ključni tekstus receptus, one tekstove koji se nesumnjivo moraju koristiti na svakodnevnim i prazničnim bogosluženjima. Pojci najverovatnije nisu poznavali neumsku notaciju, dakle nisu beležili melodije, ali su znali melodije na pamet. O tome nam govore naročito tekstovi, recimo Polijeleja, Rabi gospoda, koji su često ispisivani sa ponovljenim slogovima i to sa nebrojano puno vokala koji nam upravo govore da je pojac sam sebi pokušavao da stvori nekakav podsjetnik na melizmatičnu melodiju koju je nesumnjivo znao na pamet, a također da je taj jedinstveni zvuk pojanih molitava bio prisutan, govore nam i dvojezični tekstovi, dakle na liturgijama se često ispisuju i Ita Heruvim i Iže Heruvimi i recimo Axion Estin ili Dostojno jest, što znači da nema sumnje da su pojci mogli da budu, da koristim tu savremenu reč, kompatibilni ako su pevali za levom i desnom pevnicom ili ako su u jednoj pevnici bili Srbi, a u drugoj Grci, a nesumnjivo je da su i Grci i Srbi bili na severu, dakle na području Austrije, pa i u predelu vlaških zemalja, gde su zapravo Grci i osnivali prve pojačke škole čak pre nego što će početi da ih osnivaju u Carigradu pri Velikoj crkvi.
Ani, blagoslovi duše moja gospoda, blagoslovenje si gospodi. Blagoslovi duše moja gospoda, i vsja vnutrenja ja moja, imja svjatoje jego. Blagoslovi duše moja gospoda, i nje zabivaj vsjeh vozdajani jego. Očišćajuša go sija bezakonija tvoja, isceljajuša go sija nedugi tvoja, izbavljajuša go od istljenija život tvoj, vjenčajuša go tja milostiju i ščedrotami, ispolnjajuša go vo blagi želanije tvoje, obnovicija jak orlja junost tvoja, tvorjaj, milostinji Gospod, i sudbu sjemo vidi mi, skaza puti svojamo i se ovi, sinovom Izraeljevim potjenija svoja, ščedar i milostiv Gospod, dolgo terpeljiv i mnogo milostiv, ne do konca prognjeva je cjan i ževo vijek praždujet. Ne po bezakonijem našim sotvoril jest nam, niže po grijehom našim vozdal jest nam. Jako povisat je nebesne i od zemlji, utvrdil jest Gospod milost svoju na bojašćih sjajevo. Jeliko odstojat vostoci od zapad, udaljil jest od nas bezakonija naša, jako že ščedri do te cini, uščedri Gospod bojaši sja jego, jako to i pozna sozdanije naše, pomjanu jako perst jest mi. Čelovjek, jako trava dnije jego, jako cvjet celni, tako cvjetet, jako duh projde v njem i ne budjet, i ne poznajet k tomu mjesta svojego. Milost, že Gospodnja od vijeka, i do vijeka na bojašćih sja jego, i pravda jego na sinjeh sinov, ranjaši zavjet jego, i pomnjaši zapovjedi jego tvoriti ja. Carstvo jego zemi obladaje, blagoslavite Gospoda, si angeli jego, silni kreposti utvorjaši slovo jego, slišati glas sloves jego. Blagoslavite Gospoda, si asili jego, slugi jego tvorjaši volju jego. Blagoslavite Gospoda, sja djela jego, na svjako mjeste vladičestva jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nije i prisno, svjatoje jego, blagosloven jesi, Gospodi
Divna Ljubojević i ansambl Melodi otpevali su Blagoslovi duše moja Gospoda po vizantijskom napevu. Pred njih smo čuli grčki vizantijski hor. Grci su naravno bili prvi učitelji pojanja Srbima. A šta se desilo u 19. veku kada je pojava višeglasja u Srpskoj crkvi delimično smenila jednoglasno pojanje? Ivana Perković.
Usledio je jedan talas organizovanja raznih pevačkih škola, horova, još uvek ne možemo da govorimo o pevačkim društvima. Zapravo postoji razlika između horova, crkvenih horova i pevačkih društava koja su, kao što znamo, jel, bila osnivana prevashodno zbog pevanja u crkvama, makar iz administrativnih razloga. Dakle, radi se o horovima koji su tako možda i ad hoc osnivani. Pitanje je kako su oni izvodili muziku, koliko je tu bilo članova sposobnih uopšte da čitaju note, jer u stvari je ovo prelaz na neki način, prelaz iz jednog sistema pismenosti u pismenosti prilagođene jednoglasnom pojanju u jedan potpuno drugi vid zapisa u taj zapadnoevropski notni sistem petolinijski, koji ima potpuno drugačiju, ajde da kažemo, filozofiju beleženja muzike i njenog postojanja na papiru. Jel? Dakle, negde do 860. godine su osnivane različite pevačke škole. Jedna od prvih bila je ta Srpska pevačka škola u Budimpešti, koja je osnovana 834. godine. I već 1835. godine stoji u jednom časopisu Srpska novina ili magazin za hudožestvo, knjižestvo i modu, stoji da su oni počeli da pevaju višeglasno u crkvi. Pa onda, recimo, 1836. godine Srpska crkvena opština u Temišvaru donela odluku da se uvede višeglasno pevanje, inače ono se zvalo i harmoničesko, i harmonijsko, i notalno. Dakle, notalno pojanje je bilo u stvari isto što i višeglasno pevanje. Onda je izgleda u Pančevu, znamo, 1838. godine osnivanja Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva, godinu na pre toga postoje podaci da se već pevalo višeglasno u crkvi. Onda je, recimo, u Kotoru 1839. godine počelo da radi to pevačko društvo Jedinstvo, koje je opet učestvovalo na bogosluženjima, a 1840. godine je, se kaže, božanstvena liturgija prvi put po notama je otpojana u Dubrovniku. Pa onda, recimo, u isto vreme se pevalo u Aradu, 1842. opet postoje podaci da se pevalo u Temišvaru, u Starom Bečeju, u Jegri, 1843. godine u Subotici, Velikom Bečkereku, današnjem Zrenjaninu i tako dalje, tako dalje. Prosto nije potrebno, nabrajam sve gradove. Ali ove informacije sporadične koje se, naravno, prikupljaju po mnogobrojnim i različitim izvorima, nam svedoče o tom zamahu koje je višeglasje imalo među Srbima u to vreme.
Vrlo istaknutu ulogu u afirmisanju pojačke umetnosti i
Vesna Pena
nastojanju da srpskom svešteničkom kadru obezbedi adekvatno muzičko obrazovanje imao je najpre beogradski, a potom budimski vladika Dionisije Popović, koji je bio Grk poreklom. On je svoje sedište u Budimu pretvorio praktično u jednu vrlo organizovanu klirikalnu školu u kojoj je sam predavao pojanje. Zanimljivo je da njegov biograf Petar Rimski beleži da je između ostalog vladika bio strog kada su bili u pitanju pojački kriterijumu, nikako nije trpeo grčke pojce koji bi po ceo sat pjenije kroz nos potezajući pojeli, kako piše ovaj njegov biograf. Insistirao da je na tome da pojanje mora da bude tiho i čisto, da bude tekst razumljiv i da se poštuje ritam. Dakle, to sve govori o tome da je sam Dionisije bio očigledno vrlo vešt pojac, ali i da je znao kakvo crkveno pojanje zavređuje da bude na bogosluženju. Ovo govorim upravo s toga što se to potezanje kroz nos često potezalo kao glavni argument da srpski građani u Budimu i Pešti, kako je to kasnije Josif Rajačić pisao u poslanici Carigradskom patrijarhu Antimu, upravo ne mogu da podnesu taj jedan posve dekadentan način pevanja, a njihove uši su navikle već na onaj zvuk koji je punio pozorišta i koncertne sale Vijene i Pešte. To će često biti i razlog što se u savremeno doba kao glavni argument neprihvatanja obnavljanja starije pojačke tradicije upravo ističe nekakav orijentalni zvuk, o čemu svakako možemo nadugačko govoriti. No, u svakom slučaju, Dionisije Popović je angažovao i pisare koji su za njega ispisali gotovo desetak neumskih rukopisnih knjiga koje se danas čuvaju u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Sent Andreji. Reč je, dakle, o periodu kada se već u okruženju carigradskih pojaca sve glasnije poteže pitanje reformisanja notacije.
Poštovani slušaoci, dozvolite na malu digresiju u priči o srpskoj crkvenoj muzici. Bila je ovo stara srpska građanska pesma na slavjano-serbskom jeziku, neka vrsta Sentandrejske himne. Pesma potiče iz 18. veka, a zapis po pevanju Stevana Jakovljevića horski je obradio Tihomir Vujičić i ta obrada je objavljena u Budimpešti u knjizi Muzička tradicija južnih Slovena. Pevao je studijski hor Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti pod upravom Dimitrija Stefanovića. Vratimo se učenju pojanja, o kojem će nam najbolje govoriti profesor tog predmeta na Karlovačkoj bogosloviji Predrag Đoković.
Osmoglasno pojanje mi izučavamo iz poznatog osmoglasnika Stevana Mokranjca, koji je štampan prvi put 1908. godine ovde u Beogradu, kada je sam Stevan Mokranjac bio predavač na Beogradskoj bogosloviji ovde za taj predmet. Moje istraživanje su negde pokazala da je Mokranjac bio sasvim posebna ličnost na tom polju, zato što ni pre, a dobrim delom ni posle njega, tako da kažem generalno, nije bilo ljudi koji su tom metodom podučavali mlade ljude pojanje. On je bio akademski obrazovan muzičar i očigledno da je s tim svojim školovanjima raznim stekao metode učenja i muzike i pevanja uopšte, tako da je on po izvorima koje imamo ostavio neizbrisiv trag. I mogu slobodno da kažem da je i meni on poslužio te njegove metode dobrim delom kako da zapravo uspostavimo nastavu vrlo delikatnog predmeta učenja crkvenog pojanja. Samo ću na kratko reći zbog čega je on delikatan. Pogledajte, da bi neko učio pojanje, osim što mora da zna, da ima, ajde da kažemo, muzikalnost broj jedan, jel, da je glas koji će moći to da izrazi, on mora da uči pre svega osnovnu muzičku pismenost. Jel? Na drugoj strani, on mora da poznaje crkveno-slovenski jezik, jer je to zvanični jezik, bogoslužbeni jezik. Osim toga, on mora da poznaje tipik, mora da poznaje ustrojstvo bogoslužbenih radnji u okviru tih bogosluženja. Tako da ima tu lepezu tih stvari koje mora pojac da poznaje, jel, u isto vreme. I to je jedan mukotrpan višegodišnji posao. Tako da vi imate zaista malo ljudi koji se time onako sistematski bave. Tako da nama su potrebni pojici, nama su potrebne škole. Nije dovoljno da se samo pojici stvaraju u bogoslovijama. Moje neko istraživanje, iako sam ja predavač tamo, da se moraju praviti ozbiljnije pojačke škole koje će biti fokusirane na taj predmet sa ovim pratećim predmetima koje sam pomenuo. Zbog toga što, znate, bogoslovi imaju sijaset predmeta, pre svega teoloških, koje moraju da izučavaju. Naravno, pojanje je veoma važan predmet, ali ako uzmete u obzir da tome ima između 10 ili 15 ili čak i više predmeta u toku godine, između kojih je i crkveno pojanje, koje je, kao što sam rekao, užasno, ne volim taj izraz užasno, ali veoma zahtevno, onda shvatate da tim mladim ljudima zapravo nije mnogo ostalo vremena. Zato se moraju osnovati, ako je to uopšte ljudima ovde, ima i koji ima o tome neki interes, moram to da kažem, zato što je prosto praksa pokazuje to i dalje ostaje na margini interesovanja društva. Onda bi se, kažem, moralo osnovati ipak pojedinačne škole za to. Otišao sam malo u širinu, ali veoma važan taj osmoglasnik Stevana Mokranjca je nama danas i bio je sve od 1908. godine, kada ga je sinod potvrdio za nastavu crkvenog pojanja, je ostao veoma važan. Zbog čega se inače taj Mokranjčev, ako mogu tako da kažem, udžbenik profilisao upravo kao udžbenik?
Fragment osmoglasnika, onako kako ga je zapisao Stevan Mokranjac, poje protođakon Marko Ilić.
U 19. veku i početkom 20. veka ne samo da je u bogoslovijama postojalo kao predmet, svakako jedan od glavnih predmeta crkveno pojanje, već je i u mnogim svim građanskim školama postojao kao obavezan predmet, od osnovnih škola do ovih viših, tako i takozvane preparandije, to su bile učiteljske škole koje su postale u većim gradovima, su imale taj predmet. Nesreća je nastala opet, eto, da li slučajem ili ne, tim našim ujedinjenjem u zajedničku državu posle završetka Prvog svjetskog rata, kada zbog nepoznatih razloga se iz škola izbacuje crkveno pojanje, iz srpskih škola se izbacuje crkveno pojanje, pa prota Nenad Barački u ono vreme, koji je inače i odličan pojac bio i predavac, odnosno nastavnik crkvenog pojanja, bio u Somboru, u tamošnjoj preparandiji i u mnogim drugim školama, i odličan zapisivač, odličan danas njegov zbornik koji koristimo crkvenog pojanja, se čudi tako jedno novotari, da tako kažem, on je bio savremenik tih događaja i prosto nije mogao da veruje da kada su se Srbi konačno ujedinili u jednu državu i pogotovo prečanski Srbi koji su uvijek želeli da se ujedinje sa maticom Srbijom, jel da? Sada odjednom, kada se to dogodilo, izbacuje se jedan takav ključni predmet. Zbog čega kažem ključni predmet? Znate, crkveno pojanje je veoma povezano sa narodnom istorijom i sa svim događanjima koje su se generalno događali sa našim narodom. Znači, crkveno pojanje je bilo opšte obavezno za sve ljude koji su želeli bilo kakvog, makar i nekog osnovnog obrazovanja. Ne samo da su oni tu videli neku crkvenu pesmu kao takvu, nego su videli vid nacionalnog obrazovanja. Gde smo mi sad danas sa svim tim? Prosto je to potpuno marginalizovana jedna oblast. Znači, ako vi niste u crkvi, vi zapravo nemate gotovo nikakav pojam o tradiciji našoj i uopšte o pravoslavnoj muzici, jel da? Iako se busam, ako mogu tako slobodno da kažem, kako smo, eto, veliki pravoslavni narod.
Slava Otcu i Sinu i Svjatomu i vo vjeki vjekov. Amin. Vol svi persidstvi i carije poznaše jarije. Na zemlji roša gosja carija
smo još jednom Divnu Ljubojević koja je obradila jedan zapis Nenada Baračkog. Na kraju emisije u kojoj smo govorili o učenju crkvenog pojanja, svoje mišljenje o načinu na koji to treba raditi danas izlaže Vesna Peno.
Srpska pojačka tradicija koju često nazivamo i u muzikološkim radovima narodna, nazivamo još i karlovačko pojanje, je nesumnjivo sa tako očiglednim vezama sa kasno-vizantijskom pojačkom tradicijom da samo određivanje, dopisivanje određenih epiteta srpsko ili kasno-vizantijsko nema naročito veliki značaj. Ono se svakako i razlikuje. Ja sam u svojim radovima pokazala i dokumentovala na muzičkim primjerima da je ta glavna razlika upravo u načinu notacije iz koje su vremenom proistekle i mnoge druge melodijske razlike. Dakle, evropska muzička notacija nema u mnogome one osobine koje posjeduje neumsko pismo kada je reč o označavanju različitih vrsta intervala koje nisu samo polustepen ili ceo stepen. Dakle, reč je o jednom bogatijem spektru notiranja različitih lestvičnih obeležja. Ritam je takođe nešto što možemo prevesti, dakle transkribovati sa neumskog na evropsko pismo, ali postoji i onaj nepisani sloj kada iščitavamo neumski zapis koji se naprosto podrazumeva koji pojcu, a naročito onome koji učestvuje u živoj poetskoj praksi, daje mogućnost da uvek bude iznova nov, neponovljiv i jedinstven. Možemo reći da to možemo da činimo i kada čitamo evropsku notaciju i kada čitamo zapise naših srpskih melografa koji su se trudili da što vernije zabeleže ono što su im poeti onoga doba pojali ili što su sami znali. U tome svakako postoji jedan problem kada je u pitanju savremena edukacija koja, nažalost, ne samo da je savremena, nego je već postala tradicionalna, a to je da srpski pojci uče crkvene napeve tako što uče melodijske obrasce. Ovo ističem zato što je upravo to glavni razlog za pojanje koje je na određeni način okovano, ukalupljeno, naprosto okamenjeno. Tu ne postoji ta jedna varijantnost koja naprosto iziskuje sam tekst. Dakle, mi govorimo o krojenju u srpskom crkvenom pojanju, ali ne krojimo, nažalost, melodije prema tekstu, ono što bi se očekivalo i što se zapravo postavlja kao jedini dobar uslov, jedini pravi kriterijum dobrog crkvenog pojca, nego krojimo tekst prema vrlo utvrđenim, često, nažalost, i u zapisima, to imamo prilike da se uverimo, okamenjenim melodijskim obrascima u kojima se zaboga ni jota ne sme promeniti. Iz jednog takvog pristupa muzičkom materijalu nastale su te prepoznatljive razlike između danas grčkog ili kasno-vizantijskog pojanja i onoga što nazivamo srpskog.
Vesna Peno i na praktičan način pokazuje svoje shvatanje crkvenog pojanja osnivanjem hora Sveta Kasijana, čijim snimkom, poštovani slušalci, završavamo današnju emisiju Kako slušati muziku. Do naredne nedelje pozdravlja vas urednica i voditeljka Gorica Pilipović.